20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 19. je novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Pavla ispovjednika i prepodobnog Varlama Hutinskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kom na Skadarskom jezeru. U nedjelju 17. novembra u 11. časova u porti crkve Svetog Arhangela Mihaila u Herceg Novom, nakon svete liturgije, održano je završno slovo manifestacije Njegoševe večeri poezije. Govorili su Želidrag Nikčević i Budimir Dubak. Učestvovali su i crkveni horovi Novskog kraja kao i dječji crkveni hor. Programu je, pored čuvenih pjesnika svih koji su učestvovali prošlih dana manifestacije, prisustvovao i brojni narod. Sabrane je pozdravio i protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Povodom jubileja 150 godina postojanja Cetinske bogoslovije, vrijedna donacija pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija i magistra gospodina Slavka Krstajića, predsjednika Fonda pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru. Manastir Zaova obnovljen je posle skoro dva vijeka. Njegovo preosveštenstvo, vladika Braničevski gospodin Ignjatije, osveštao je 17. novembra obnovljenu crkvu Svetog Arhangela Mihaila i Gavrila i imenovao za igumana dosadašnjeg nastojatelja jeromonaha Dimitrija Plećevića. U subotu 16. novembra na dan obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija u manastiru Rakovica je po uzoru na drevna vremena i praksu crkve Hristove obnovljeno liturgijsko krštenje preko 80 učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola. Pored učenika kršteni su i njihovi roditelji i nastavnici. Na spomendan obnovljenja hrama Svetog Georgija Đurđic, njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Temska, čiji je hram posvećen ovom prazniku. Njegovo preosveštenstvo, vladika Šumadijski i administrator eparhije Žičke, gospodin Jovan, služio je večernje sa petohljebnicom u hramu Svetog Ahilija u Arilju u oči ktitorske slave hrama praznika prepodobnog monaha Teoktista, kralja Dragutina. Njegovo preosveštenstvo, vladika Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je 17. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Vladike Atanasiju je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije Bihačko-Petrovačke. U subotu 16. novembra njegovo preosveštenstvo, vladika Šumadijski gospodin Jovan, proslavio je svoju krsnu slavu, praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija Đurđic. Postavljanjem krsnog znamenja iznad sela Morakovo, crkveni odbor župe Nikšićke, predvođen parohom protojerejem Vasilijem Brborićem i žitelji te mjesne zajednice, završili su ovogodišnje aktivnosti koje su bile vezane za obilježavanje 1700. godina od Milanskog edikta. Na praznik Svetog Georgija Đurđic, preosvećeni vladika Remezijanski gospodin Andrej, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Banovom brdu. U nedjelju 17. novembra svečano je proslavljena slava hrama Svetog Arhangela Mihaila u selu Aranđelovu nadomak Trebinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenika Nikole Jankovića, paroha Miroslava Ratkovića i đakona Vladimira Vukanovića.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kom na Skadarskom jezeru. Ovom prilikom, nakon pročitanog svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sabranima se obratio riječima liturgijske propovjedi.
Uvijek završavamo svetu liturgiju sa divnim riječima: Budi mi je gospodnje blagosloveno, otmije i do vijeka, te blagosloveno ime gospodnje, od sada pa vavijek. Blagosilja ti gospoda za sve što je učinio, za sve što je stvorio, za sva vidljiva i nevidljiva znamenja kojima nas je obdario. To je osnovno prizvanje nas ljudsko. Zato smo i rođeni da živoga Boga blagodarimo i da njega slavoslovimo. Slavoslovlje je najčudesnija molitva i punoća svih molitava naših. Ono je prirodni odnos naš prema Bogu, kao tvorcu, kao promislitelju, kao darodavcu života, kao onome koji je, kada je došla ponoća vremena, postao sina svog jedinorodnog, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. I poslavši sina jedinorodnog, otkrio sebe kao vječnu svetotrojičnu ljubav, ljubav koja sobom sve ispunjuje i sve grli, sve osvećuje i sve prosvećuje, i koja priziva svako stvorenje, posebno slovesna stvorenja, da se ispune tom božanskom svetotrojičnom ljubavlju i tim i takvim slavoslovljem i blagosiljanjem imena gospodnjeg, blagosiljanjem svega onoga što nam je Bog podario, sabravši to u svoje ime koje je iznad svakoga imena. Blagosiljamo gospoda zbog ove drevne svetinje u kojoj evo danas proslavljamo ime njegovo i služimo službu. A na ovom svetom oltaru osveštavam divnim podvižnicima, prije svega u njega su ugrađeni sveti ktitori njegovi i ovdje odpočivaju njihovi zemlji ostaci Stepanica i Mara, osnivači svetorodne loze Crnojevića, a posljednjih i Ivanić, Đurđe i drugi koji su se iznjedrili iz njih. Naročito je značava mala svetinja, po obimu mala svetinja, ali po sadržaju velika, kao velika lavra, jer ovdje je nekada ona drevna i skudna vremena bila je premijeta i predstavnica drevne zete i bilo neko vrijeme i sedište zetskih mitropolita poslije progona i poslije raspeća lavre svetih arhangela na Prevlaci. Mitropoliti zetski su prešli kratko vrijeme u današnju Budvu na citadelu gdje je bio hram.
U nedjelju 17. novembra u 11. časova u porti crkve Svetog Arhangela Mihaila u Herceg Novom, nakon svete liturgije, održano je završno slovo manifestacije Njegoševe večeri poezije. Govorili su Želdrag Nikčević i Budimir Dubak. Učestvovali su i crkveni horovi Novskog kraja kao i dječji crkveni hor. Programu je, pored čuvenih pjesnika svih koji su učestvovali prošlih dana manifestacije, prisustvovao i brojni narod. Sabrane je pozdravio i protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora.
Evo ovdje, ovo je sve porta naše crkve Svetog Arhangela Mihajla i ovdje u ovoj porti smo danas namjerili da vam, govorimo ovdje o Njegošu i da zaključimo prve međunarodne Njegoševe večeri poezije. To su naša braća i sestre iz naših hrvatskih zemalja, pjesnici, i ja vas molim da ih jednim aplauzom sutim. Ovo je, da kažemo, završetak tih večernjih poezije, pa smo i namjerili da ovako neformalno, da kažem, završimo te večeri i da govorimo i o tome šta su savremenici govorili o Njegošu, a i ovdje imamo gospodina Budimira Dubaka i Želimira Nikčevića, ljude koji najbolje u ovom tome, pa vas sve pozdravljamo, pozdravljamo naše goste i dobro nam došlo.
Povodom jubileja 150 godina postojanja Cetinske bogoslovije, vrijedna donacija Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija i magistra gospodina Slavka Krstajića, predsjednika Fonda pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru. U ponedjeljak 18. novembra bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju posjetio je gospodin magister Slavko Krstajić, direktor Pokloničke agencije Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija i predsjednik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru. Visokog gosta u bogosloviji na Cetinju dočekao je rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović sa gospodom profesorima. Ovom prilikom gospodin Slavko Krstajić je povodom jubileja 150 godina od postojanja najstarije srednjoškolske ustanove u Crnoj Gori bogosloviji Svetog Petra Cetinskog darivao preko 100 ukrasnih sakcija i ukrasnog bilja iz zimzelenog drveća za dvorište ispred upravne zgrade i đačkog internata bogoslovije. Rektori i profesori su zablagodarili gospodinu Krstajiću na daru kojim nesebično ugrađuje sebe u život ove škole, primajući tako na sebi svoju porodicu blagoslov Svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Postavljanjem krsnog znamenja iznad sela Morakovo, crkveni odbor župe Nikšićke predvođen parohom protojerejem Vasilijem Brborićem i žitelji te mjesne zajednice završili su ovogodišnje aktivnosti koje su bile vezane za obilježavanje 1700. godina od Milanskog edikta. Taj krst priložila je porodica Bulatović za pokoj duše nedavno im preminulog oca Ivana. Inače, na teritoriji cijele župe tokom protekla dva mjeseca postavljeno je ukupno 6 krstova i to iznad Morakova i u mjestu Gubelj, gdje je kućište Svetog Stefana Piperskog na Kutskom brdu, gdje su u kamenu, kako se vjeruje, ostali tragovi stopa Svetog Save, zatim u mjestu Krstovače te u selu Vasiljevići, kao i u zaseoku Crkvine, gdje je postavljanje znamenja organizovalo bratstvo Čvorović, koje je donator krsta. Krst postavljen na Kutskom brdu donirao je Ivan Kostić iz Vrbasa, 4 je napravio Milosav Lončar, a sve ih je u zlatnu boju ofarba Darko Tomić. Iz crkvenog odbora danu su kazali da i naredne godine planiraju postavljanje krstova na još nekoliko lokaliteta u župi, a njihove trenutne aktivnosti usmjerene su na planiranje i organizovane proslave Božića i Savindana. Članovi odbora će u narednim danima posjetiti manastir Ćelija Piperska, gdje će od Svetog Stefana, čije mošti počivaju u toj svetinji, tražiti blagoslov za gradnju crkve koja će biti njemu posvećena, a bit će smještena upravo u zaseoku Gubelj, svetiteljevom rodnom mjestu. Manastir Zaova obnovljen je posle skoro dva vijeka. Njegovo preosveštenstvo vladika Braničevski gospodin Ignjatije osveštao je 17. novembra obnovljenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila i imenovao za igumana dosadašnjeg nastojatelja jeromonaha Dimitrija Plećevića. Bratstvo koje je došlo u manastir prije dvije godine uspjelo je da posle 180 godina otkako ovdje nema monaštva oživi svetinju i uz Božju pomoć i odziv ljudi i dobre volje, u crkvi obnovi freskopis, oltar, ikonostas, pod i konak.
Monaška obitelj je u stvari deo crkve, crkvene zajednice. Ali budući da je to jedan poseban način života, izdvojen iz urbanih sredina, kada se i ona uređuje, dakle, ta zajednica, na jedan način, ali opet na način liturgijski. Budući da sve u crkvi Božjoj, dakle svaki deo ima tu istu strukturu kao i liturgija. To je na neki način stvari ona sadašnja nova kvantna teorija, gdje svaki kvant u stvari deo jednog organizma nosi u sebi čitav organizam i istu strukturu ima, kao što i u celini organizam ima. A ta struktura je, dakle, uređenje da uvek jedna zajednica ima jedno prvog među sobom, među tom zajednicom, među braćom, dakle, postoji na prvi, kao što je episkop, dakle, prvi u crkvi, tako u stvari u svakoj zajednici, parohiji, dakle, postoji jedan sveštenik koga postavlja episkop kao prvoga, koji rukovodi zajednicom, a tako i u monaškoj obitelji episkop postavlja jednog prvoga igumana koji rukovodi zajednicom bratskom. No šta znači to, draga braće i sestre, biti prvi? I zašto nam je taj prvi potreban? Prvi je potreban pre svega zbog toga što on je taj koji ujedinjuje zajednicu. Jer da nema prvoga, tada bi svaki od nas bio sam za sebe. Dakle, bio bi svaki prvi. I tada ne bi bilo jedinstva među nama, nego svaka bi vaška bila obaška. Taj prvi, u stvari, je taj koji sve nas sabira i u njemu se, u stvari, svi ujedinjujemo i postajemo jedno telo. Kao što se u Gospodu ujedinjujemo svi i postajemo jedno telo, telo njegovo. Tako, dakle, i prvi je garant jedinstva. S druge strane, to jedinstvo koje čini prvi, jer može recimo da bude jedinstvo nekoga u nekoj ideologiji, kao što to danas države se ujedinjuju oko nekog ustava, ili recimo komunističke države se ujedinjuju oko komunističke ideologije, ili recimo, ne znam ja, tamo druge države, neke diktatorske opet imaju neku drugu ideologiju.
U subotu 16. novembra na dan obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija u manastiru Rakovica je po uzoru na drevna vremena i praksu crkve Hristove obnovljeno liturgijsko krštenje preko 80 učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola. Pored učenika kršteni su i njihovi roditelji i nastavnici. Još jednom se u sili Duha Svetoga projavila tajna crkve kao tijela Hristovog, bogočovječanskog organizma radi kojeg je Bog stvorio svijet. Upravo tu radost i obilje života u Hristu okusili su svi sabrani na ovaj dan. Nije slučajno što je na dan posvećen Svetom Georgiju, koji je kroz svoje stradanje posvjedočio nepokolebivu i životvornu vjeru u vaskrslog Hrista, Bog blagoizvolio da se mnoštvo katihumena svetotajinski obuče u sve oružje svjetlosti nepristupne, koja je Hristos Gospod. Sve je odisalo i svjedočilo jedinstvo crkve Božje, najprije jer su u porti manastira Rakovica sahranjeni jedan kraj drugoga znameniti arhijereji Srpske crkve, Dimitrije Pavlović, prvi patrijarh obnovljene patrijaršije, i patrijarh Pavle, koji je svojim likom i životom sabirao oko Hrista sav pravoslavni narod. Ponajviše se sabornost projavljivala u samoj liturgiji na kojoj su skupa sa svojim arhijerejem bili sveštenici i vjeroučitelji pokazujući jedinstvo svog služenja crkvi kao i đaci koji su se krštavali, njihovi roditelji, rodbina i drugari. Svetom liturgijom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog i predsjednik odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vladiki Jovanu su sasluživali sveštenici arhijepiskopije koji su asistenti na Bogoslovskom fakultetu, jerej Aleksandar Đakovac, jerej Vukašin Milićević, parohijski sveštenici, jerej Nenad Đurđić i jerej Goran Mišanović, vjeroučitelji koji su i sveštenoslužitelji, jerej Lazar Vojvodić, jerej Igor Batez, đakon Vladislav Golić i đakon Ljubomir Petronijević i vojni sveštenik jerej Aleksandar Covilj. Na početku liturgije vladika Jovan je krstio i miropomazao sve one koji su se sa svojim vjeroučiteljima pripremali za sveto krštenje, da bi se ovo liturgijsko slavlje završilo pričešćem novokrštenih tijelom i krvlju Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista. Nakon postriženja okupljenima na ovom evharistijskom slavlju besjedom se obratio arhimandrit Danilo Ljubotina. On je najprije podsjetio na vremena kada su sveštenici koji služe u manastiru krštavali ne više od petero ljudi u toku cijele godine, a ovaj čudesni događaj okarakterisao kao nesumnjivo jedan od najradosnijih u istoriji ovoga manastira. Ovo krštenje i liturgijska radost su, shodno riječima oca Danila, svjetlost ovome svijetu i svjedočanstvo o preobražavajućoj sili Božjoj, s obzirom da ovim svijetom vlada gotovo apokaliptički duh, duh straha, sledovanja grijehu i slabostima ljudskim. Od takvog duha Gospod je izbavio novokrštene i dao im silu i sposobnost da razlikuju šta je dobro, a šta zlo, da bi se uvijek opredjeljivali za vrlinu i u sebi i svojim srcima nosili ime Hristovo. Otac Danilo je pastirski savjetovao đake da se ne povode za bogatstvom, privremenim nasladama i slavom ovoga svijeta, nego da, uzimajući primjer svetog Georgija, uvijek budu spremni da svjedoče Hrista u kojeg su se na ovaj dan obukli. Nakon svete liturgije za sve prisutne je trudom i ljubavlju igumanije Evgenije pripremljeno posluženje u porti ove svetoarhangelske obitelji. Na spomendan obnovljenja hrama svetog Georgija Đurđic, njegovo preosveštenstvo, vladika Niški, gospodin dr. Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Temska, čiji je hram posvećen ovom prazniku. Preosvećenom vladiki Jovanu sasluživali su svešteno monasi i sveštenici eparhije Niške, a manastirska slava bila je i svojevrsno sevranje monaštva. Na kraju liturgije litija je prošla oko hrama, a potom je prelomljen slavski kolač. Preosvećeni vladika Jovan je sabranom narodu održao riječ pouke, a potom sve pokropio osvećenom vodicom. Za učesnike ovog molitvenog sabranja priređena je trpeza ljubavi. Juče je njegovo preosveštenstvo vladika Niški, gospodin Jovan, posjetio komandu kova u Nišu i najprije osveštao kapelu posvećenu svetom velikom učeniku Georgiju, a potom u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu Jovanu sasluživali su arhijerejski namjesnik prvi Niški i glavni vojni sveštenik vojske Srbije kapetan Slađan Vlajić. Liturgiji je prisustvovao general major Milovan Simović sa saradnicima, pomoćnik vojnog sveštenika pri ovoj kapeli, zastavnik Dejan Petrović kao i mnogobrojni pripadnici komande kova. Na kraju službe vladika Jovan je sve prisutne pokropio osvećenom vodicom, a potom je posle kratkog posluženja priređen doručak. Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je 17. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Vladiki Atanasiju je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije Bihaćko-Petrovačke. U toku svete liturgije vladika Atanasije je rukopoložio u đakona Jovana Banjca iz Bosanskog Petrovca u čin sveštenika. U svojoj besjedi vladika je pozvao sabrani narod da se mole za novog poslanika na njivi gospodnjoj, dok je ocu Jovanu poželio da svoju svešteničku službu vrši onako kako i dolikuje služiteljima oltara Božijeg. Preosvećeni vladika je naglasio teškoću svešteničke službe na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke, istovremeno nadajući se da će otac Jovan svojim zalaganjem, uzornim životom i marljivošću doprinijeti sveopštem vaskrsenju srpske bosanske krajine.
Liturgije u hramu svetih apostola Petra i Pavla u našem Bosanskom Petrovcu, milošću i blagodaću Božjom, proizveli smo u čin prezbitera đakona Jovana prethodnog, koji je sada eto prezbiter, odnosno kako mi kažemo sveštenik, koji će od sada u tome činu služiti Bogu i u tome činu zarađivati svoje večno spasenje. Mi čestitamo našem dragom novom svešteniku Jovanu, čestitamo njegovoj cenjoj supruzi i roditeljima i svima srodnicima, svima njegovim prijateljima, svima sugrađanima i sunarodnicima ovoga mesta i svih drugih mesta. Radost je to velika za i mene i za mene i za sve druge sveštenike ove eparhije što smo dobili novoga satrudnika na njivi gospodnjoj. Šta će raditi novi sveštenik? Danas je predočio Gospod naš Isus Hristos onim odeljkom iz Evanđelja koji je čitan na božanskoj liturgiji. U tom odeljku, ako se sećate, govori se o sejaču semena, semena božanske reči, semena spasenja, semena nauke života. Episkopi i sveštenici su zaduženi tim božanskim semenom, semenom božanskih reči, da njih, Hristove reči, Hristovu nauku, poseju po svojoj zemlji. Hristos je sejao i na sejanje je poslao svoje izabrane učenike.
Po završetku svete liturgije otac Jovan je sa svojom porodicom upriličio trpezu ljubavi kojoj su prisustvovali vladika Atanasije, služašći sveštenici kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Bilo je to sabranje cijelog Petrovca. Njegovo preosveštenstvo, vladika Šumadijski i administrator eparhije Žičke, gospodin Jovan, služio je večernje sa petohljebnicom u hramu svetog Ahilija u Arilju u oči ktitorske slave hrama praznika prepodobnog monaha Teoktista, kralja Dragutina. U 19. časova preosvećeni vladika je u galeriji Narodne biblioteke u Arilju prisustvovao otvaranju izložbe grafika Konstantin, autora Veljka Mihajlovića, posle čega je posjetio hram svetog kralja Dragutina, monaha Teoktista u izgradnji u selu Glivska. Sjutradan na dan prepodobnog Teoktista episkop Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju za služenje sveštenstva i monaštva eparhije Žičke. U toku liturgije vladika je u čin jereja rukopoložio đakona Marka Petrovića. Po osvećenju i lomljenju slavskog kolača, vladika Jovan je odlikovao gospodina Stojana Rangelova iz Arilja ordenom Svetog Save drugog stepena za veliki doprinos u izgradnji i obnovi hramova Ariljskog i Ivanjičkog kraja. U subotu 16. novembra njegovo preosveštenstvo vladika Šumadijski gospodin Jovan proslavio je svoju krsnu slavu, praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija Đurđic. Na navečer je praznika po odsluženom bogosluženju u episkopskoj rezidenciji nadležni paroh Srećko Zečević osvetio je slavsku vodicu. Čestitajući slavu vladiki, otac Srećko je rekao da je jedna od najmudrijih žena u rodu srpskom Isidora od roda Sekulića u jednoj svojoj molitvi između ostalog rekla: Isuse dobri, skini znak mog nedostojanstva među bližnjima. Srodi me se svakim, daj mi zavičaj svugdje, presijeci složene i teretne odnose moje među ljudima. Isidora čudesna, ta monahinja srpskog slova i književnosti bez monaške rize na sebi, kao da je riječi ove molitve krojila baš po mjeri onog krsta Hristovog kojeg episkop nosi na svom ramenu i pronosi ga kroz sve staze u svom arhipastirstvovanju. Neka vam Gospod vječni darodavac svih dobara molitvama svetog Georgija, tog čudesnog viteza vjere Hristove, sve ovo podari. Ostalo je Gospod već namijenio. Neka vam je preosvećeni vladiko srećna krsna slava na mnoga ja ljeta, rekao je otac Srećko u svojoj čestitki. Sjutradan na dan svoje krsne slave preosvećeni vladika šumadijski Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Kragujevcu za zasluženje sveštenstva eparhija Šumadijske i Žičke. Po pročitanom svetom evanđelju propovijed je održao protojerej Stavropor dr. Zoran Krstić. Posle zamovne molitve iguman manastira Studenica Tihon blagoslovio je i osvetio slavsko žito i slavski kolač. Zabranje je nastavljeno u novoj rezidenciji Šumadijske eparhije gdje je priređen prijem za sveštenstvo i vjerni narod. Svečani slavski ručak priređen je u popodnevnim satima. Između velikog broja sveštenstva, monaštva i vjernog naroda gosti na vladikinoj slavi bili su preosvećeni vladike Vranjski Pahomije, Braničevski Gnjatije, Raško-Prizrenski Teodosije, Kruševački David, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, gradonačelnik Kragujevca gospodin Veroljub Stefanović, potpredsjednik eparhijskog savjeta gospodin Radiša Pljakić i mnogi drugi ugledni gosti. Na predlog preosvećenog vladike Jovana, Sveti arhijerejski sinod odlikovao je ordenom despota Stefana Lazarevića za zasluge u promovisanju kulturnih i vjerskih vrijednosti, pjesnika Dobricu Erića, ordenom Svetog Save drugog reda, glumca Mirka Babića i ordenom Svetog Save drugog reda gospodina Veroljuba Stevanovića, gradonačelnika grada Kragujevca. Na praznik Svetog Georgija Đurđic preosvećeni vladika Ramezijanski gospodin Andrej, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Banovom brdu. Povod je dvojak, slava crkvenog hora koji obilježava 80 godina rada, kao i predškolske ustanove Đurđevak koja već skoro dvije decenije radi pod okriljem ovog beogradskog hrama. Preosvećenom vladike sasluživali su protojerej Stavrofor, Srboljub Jocović iz Sjedinjenih Američkih Država, protojerej Jovo Planojević, penzionisani paroh hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu, kao i protođakon Beogradskog sabornog hrama dr. Damjan Božić i đakoni Savo Topalović i Siniša Dubnjak. Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su zamjenik predsjednika Skupštine grada Beograda gospodin Zoran Alimpić, predsjednik opštine Čukarica gospodin Zoran Gajić, direktor predškolske ustanove Čukarica gospodin Miloš Maksović. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji pojao je hor Svetog Georgija koji u ovoj godini obilježava 80 godina neprekidnog rada pri ovom hramu. Dirigent hora je Biserka Vasić. U crkvi ispunjenoj vjernim narodom nakon besjede vladika Andrej je uručio gramatu njegove svetosti patrijarha srpskog gospođi Katici Radičević, protinici iz Beograda. Nju je na predlog starješine hrama Svetog Georgija odlikovao patrijarh srpski Irinej za njen dugogodišnji rad pri vrtiću Đurđevak. Ovaj prvi vrtić u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pod okriljem hrama počeo je sa radom 1997. godine sa blagoslovom tadašnjeg patrijarha srpskog Pavla. Pravi procvat vrtića počeo je dolaskom za rukovodioca obdaništa protinice Katarine Radičević. Budući vaspitač po struci, njeno visoko stručno znanje, dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom, a iznad svega neizmjerna ljubav prema djeci, ubrzo su pokazali velike rezultate. Nakon svete liturgije, starješina hrama, protojerej Stavropor Slavko Božica bratstvom poveo je vladiku Andreja do parohijskog doma gdje već skoro dvije decenije sa uspjehom radi predškolska ustanova Đurđevak. Decembra prošle godine dolazi do saradnje sa gradskom predškolskom ustanovom koja preuzima obdanište na dobrobit svih. Nakon potpisanog ugovora sa gradskom predškolskom ustanovom, a sa blagoslovom patrijarha Irineja, počelo se sa rekonstrukcijom objekta. Danas ova ustanova ima površinu oko 300 kvadratnih metara. Djeca su raspoređena u 5 uzrasno mješovitih grupa, sa djecom uzrasta do 3 godine. Program njege i vaspitno-obrazovni rad realizuje 6 medicinskih sestara i vaspitača, a sa djecom od 3 do 7 godina vaspitno-obrazovni program realizuju 4 vaspitača. Na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti angažovana je jedna medicinska sestra, a podršku vaspitačima pružaju psiholog, pedagog za fizičku kulturu, logoped, defektolog i socijalni radnik. Kao i u najvećem broju vrtića i u Đurđevku, vaspitno-obrazovni rad je sproveden tokom cjelodnevnog boravka djece u trajanju od 12 sati. Nakon lomljenja slavskog kolača, djeca iz vrtića Đurđevak priredila su kratak program za vladiku i prisutne goste, nakon čega ju slijedio ručak u parohijskom domu. Utorak 12. novembra u Duhovnom centru Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske održana je sjednica Episkopskog savjeta Pomisne crkve na teritoriji Republike Hrvatske. Sjednici su prisustvovali visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan, preosvećena gospoda episkop i osječko-poljski Lukijan, dalmatinski Fotije i gornje karlovački Gerasim. Tema sjednice bili su svakodnevni izazovi sa kojima se susreće naša crkva u Hrvatskoj. Po završetku sjednice Episkopskog savjeta arhijereji su posjetili kapelu Svetog Save, duhovni centar, gimnaziju, arhivu i biblioteku. U subotu 16. novembra visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan posjetio je Ravne na Koruškoj, centar crkvenog života za sve pravoslavne u slovenačkom dijelu Koruške. Trenutno na tim prostorima živi 800 pravoslavaca koji se svake nedjelje molitveno sabiraju u hramu Svetog Antonija zajedno sa svojim sveštenikom Milanom Jovanovićem, parohom u Mariboru. Povod za posjetu visoko preosvećenog mitropolita Jovana bila je hramovna slava Sveti Vrači Kozma i Damjan. Mitropolitu su sasluživali arhijerejski namjesnik Ljubljanski, protojerej Stavropor Milan Duduković, protojerej Stavropor Iso Kisidis iz Antiohijske patrijaršije, jerej Savo Kosojević iz Maribora, jerej Goran Šljivić iz Novog mjesta, jerej Dalibor Petković iz Stupovače, jerej Radovan Dimitrić iz Koprivnice i đakon Uglješa Pilinger iz Varaždina. Za pjevnicom su pojali pojci iz Maribora zajedno sa sveštenikom Milanom Jovanovićem i dječicom sa Koroške koja pohađaju vjeronauku. Mitropolit je u besjedi zahvalio Rimokatoličkoj crkvi i prisutnom župniku Beku na hrišćanskoj ljubavi i razumijevanju, jer su ustupili ovaj divni hram Svetog Antonija. U nastavku je govorio o praznicima Vračeva i Đurđicu, a na kraju je pozvao okupljeni narod da čuvaju vjeru pradjedovsku. A na praznik obnovljenja hrama Svetog velikomučenika Georgija Đurđic, hor sabornog hrama Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, proslavio je krsnu slavu. Nakon svete liturgije osvećeno je slavsko žito i prelomljen slavski kolač. U večernjim časovima posle bdenija u čast krsne slave održan je koncert u sabornom hramu. Na oduševljenje svih prisutnih članovi hora izveli su nekoliko kompozicija duhovne i etnosrpske muzike. Zahvaljujući crkvenoj opštini Zagrebačkoj posle koncerta pripremljeno je posluženje za sve prisutne u prostorijama muzeja. U 21. nedjelju po duhovima na praznik prepodobnog Joanikija Velikog mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Lepavina uz sasluženje arhimandrita Gavrila, protojereja Stavropora Duška Spasojevića i Slobodana Lalića, jereja Đorđa Filipovića i Aleksandra Obradovića kao i đakona Uglješe Pilingera i Zorana Radića. U toku svete liturgije mitropolit je u čin đakona rukopoložio Nemanju Obradovića, svršenog bogoslova i studenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predstavivši novorukopoloženog đakona vjernima, mitropolit je govorio o dužnostima i odgovornosti sveštenoslužitelja, kao i na temu pročitanog evanđelja, priča o sijaču i sjemenu. Posle svete liturgije, bratstvo manastira pripremilo je trpezu ljubavi za sve prisutne, molitve pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Lepavinske čitali su arhimandrit Gavrilo i sveštenik Đorđe Filipović. U nedjelju 17. novembra svečano je proslavljena slava hrama Svetog Arhangela Mihaila u selu Aranđelovu nadomak Trebinja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenika Nikola Jankovića, paroha Miroslava Ratkovića i đakona Vladimira Vukanovića. Svetoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernog naroda koji su uzeli učešća u svetoj tajni pričešća. Domaćini slave bili su selo Jazina i Ušće, kao i gospodin Jovan Spajić, koji su svesrdno dočekali goste uz slavsku trpezu ljubavi. Volonteri vjerskog dobrotvornog starateljstva koji su prikupljali namirnice u holu Narodne banke Srbije imali su priliku da se uvjere u iskrenu društvenu odgovornost zaposlenih i visoku svijest o značaju činjenja milostinje. Inicijativa za pomoć i ovoga puta je došla od banke hrane koja je pomogla u organizaciji i transportu pomoći i od odsjeka za internu komunikaciju i društvenu odgovornost Narodne banke Srbije koji su uspjeli da u kratkom roku pozovu svoje kolege i pobude u njima najiskrenije milosrđe i čovjekoljublje. U četvrtak 14. novembra vjersko dobrotvorno starateljstvo posjetila je delegacija Narodne banke Srbije sa gospođom Timeom Somer, šefom odsjeka za internu komunikaciju i društvenu odgovornost. Delegacija Narodne banke je imala priliku da se sretne i upozna sa korisnicima crkvene kuhinje i sa dobrovoljcima iz crkve koji omogućavaju njen svakodnevni rad. Tom prilikom su predali prikupljenu pomoć 1500 kg hrane i začina za potrebe crkvene kuhinje. Vrlo uspješna akcija Narodne banke, pripremanje paketića zaposlenih za djecu bez roditelja, prošle godine je bila namijenjena djeci korisnika crkvene kuhinje i mnogodjetnim porodicama kojima vjersko dobrotvorno starateljstvo pomaže. Tu smo se bliže upoznali sa organizovanim činjenjem zaposlenih u Narodnoj banci i njihovoj privrženosti i ljubavi, prije svega prema djeci, a zatim i svima drugima koji rješenje za svoje probleme traže u vjerskom dobrotvornom starateljstvu, kao jedinoj crkvenoj instituciji u Beogradu koja brine i o socijalnim problemima sugrađana. Stoga vjersko dobrotvorno starateljstvo u ime korisnika crkvene kuhinje duguje zahvalnost Narodnoj banci Srbije i zaposlenima u njoj koji su se odezvali akciji, kao i banci hrane na inicijativi i pomoći oko realizacije i volonterima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Svečana sala Skupštine Beograda u kojoj se često održavaju i koncerti bila je u nedjelju 17. novembra ispunjena ljubiteljima duhovne muzike i poštovalaca hora Svetog Đorđa koji poje na bogosluženjima u hramu Svetog velikomučenika Georgija u beogradskom naselju Čukarica. Te večeri održana je svečana akademija kojom je obilježena 80-godišnjica pravoslavnog pojanja na Čukarici. Okosnicu programa činilo je pojanje hora Svetog Đorđa, ali su svečanost pojačale i besjede njegovog preosveštenstva vladike remezijanskog gospodina Andreja, protojereja Stavrofora Slavka Božića i poznatog muzikologa profesora doktora Danice Petrović. Program je započet troparom Svetom Georgiju kompozitora Rajka Maksimovića koji je bio na koncertu, a na programu su bila i djela domaćih i stranih kompozitora pravoslavne muzike, Dušana Maksimovića Dumaksa, Josifa Marinkovića, Miodraga Govedarice, Milorada Marinkovića, Stevana Stojanovića Mokranjca, Astafjeva, Grigorija Ljvovskog, Petra Gončarova, Pavela Česnikova, Bortnjanskog, dirigovala je Biserka Vasić koja je završila Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu u klasi Darinke Matić-Marović, a usavršavala se na majstorskom seminarskim kursevima u više evropskih zemalja kod više poznatih dirigenata. Poslednjih godina hor Svetog Đorđa, koga ona vodi, stekao je zavidan ne samo domaći, nego i međunarodni ugled. Nastupao je na brojnim domaćim, ali i inostranim horskim smotrama, gdje je pobrao više značajnih priznanja. Program je vodio protođakon dr. Damjan Božić. Na ovoj svečanosti, pored preosvećenog vladike Remezijanskog gospodina Andreja, bio je i protojerej Stavrofor Srboljub Jocković iz Pensilvanije i Sjedinjenih Američkih Država, Alimpić, zamjenik predsjednika Skupštine Beograda, Zoran Gajić, predsjednik Beogradske opštine Čukarica i brojni ugledni gosti. Na kraju svečanosti protojerej Stavrofor Slavko Božić zaslužnim javnim radnicima koji su doprinijeli uspjeh ovoga hora, ali i zaslužnim članovima hora uručio je 50 zahvalnica. Besjedeći o značaju crkvenog horskog pojanja i o horu Svetog Đorđa, vladika Andrej je između ostalog rekao da je našem narodu drago kada osjeti na kakvom duhovnom nivou umijemo mi u našem prestonom gradu da damo primjer kako treba duhovno živjeti. A veliku zaslugu upravo ima ovaj hor koji svojim napornim radom i marljivošću doprinosi da se taj crkveni život, duhovni život i naš narodni život upravo podigne na jedan visok nivo. To je velika zasluga ovoga hora na čelu sa gospođicom Biserkom Vasić, koja ima taj bogomdani dar razvijanja kulture crkvenog pojanja. Sve tradicionalne crkve i vjerske zajednice kojih vjernici žive u Novom Sadu okupile su se da kroz umjetnost, pjesmu i igru proslavljaju Boga Tvorca i Svedržitelja, da slaveći Boga manifestuju međusobnu ljubav i poštovanje i da iskažu čovjekoljublje. U studiju M 17. novembra održan je koncert koji je, kao i svi održani u prethodnih 8 godina, imao čovjekoljubivu, dobrotvornu namjenu. Sav prikupljeni prihod ostvaren kroz priloge učesnika i posjetilaca namijenjen je školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada. Prvi je nastupio hor Novosadske i jevrejske opštine Hašira pod upravom dirigenta Vesne Kesić-Krcmanović sa kompozicijama Tebe poem. Predstavnici Reformatorske hrišćanske crkve Dario Šehić, Greg Sivulka, Đorđe Todorović-Gvozdenović, Branislav Stanisavljević, Senka Nedeljković i Strahinja Đorđe. Predstavili su dvije kompozicije. Ispred Slovačke evangelističke crkve prisutnima se predstavio crkveni hor Jan Čaplović iz Kovačice sa pjesmama Haleluja, život je Boži dar u ponoćnoj tišini. Rimokatoličku crkvu je predstavljao zbor mladih župe ime Marino, koji je izveo dvije duhovne šansone Bože, tebi pjevam ja. U ime Islamske zajednice Srbije nastupio je hor Isabeg iz Novog Pazara sa dvije izvedbe Ilahija i Kasida, duhovnih islamskih pjesama i čitanjem odlomka iz svete knjige Kur'ana Časnog. Predstavnici Pravoslavne crkvene opštine Novosadske bili su hor i orkestar kulturno-umjetničkog društva Vila pod rukovodstvom Hermina Guka Sarka, Dragan Narančić i Ana Marija Sarka. Oni su izveli Glaso mojim, Svijati Bože, Srpski kadril Johana Štrausa i Fatiše Kolo vranjske djevojke. Organizatori su na kraju izrazili želju da se saradnja tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Novom Sadu nastavi i drugim povodima, ali da se poseban značaj da ovakvim humanitarnim akcijama. Njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar II. I princeza Katarina, kao i sestra princeze, gospođa Betty Rumeliotis, bili su gosti parohije u Patersonu. U toku svečanog ručka, prestolonaslednik i princeza promovisali su rad humanitarne organizacije Lifeline i akcije pomoći za djecu Srbije. Prilozima prisutnih skupljena je pomoć za djecu Srbije u visini od $12,000. Porodica Aleksić donirala je sve namirnice za ručaka, članice kola srpskih sestara pripremile su trpezu ljubavi kojoj je prisustvovalo oko 150 vjernika sabranih na svetoj liturgiji. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.